Можна.
Хто ж саме?
Той, хто намалював усі краєвиди в цьому альбомі.
Це ж видно.
Але хто ж саме?
Це я малювала.
А чи можна запитати, для чого ви обрали саме цю алею?
Адже в грудні були значно кращі місця.
Тому що був це найулюбленіший мій куток. Я тут найчастіше прогулювалась.
Під час вечері, за яку засіли вони всі вчотирьох в одній із сусідніх кімнат, Рафал опинився поруч із старим управителем і змушений був вдатися з ним у довгу дискусію про всі пізнавані речі. Тим часом господиня дому бесідувала з Кшиштофом так жваво і захоплено, як ніби здавна були вони друзями. Рафал чув усю цю розмову. Він приглушив у собі люті ревнощі, безжалісною силою волі загнав їх на дно душі. Якоїсь миті твердо постановив: «Я задушу цього жевжика». Пізніше він уже міг вільно розмовляти. Ані на хвилину, на жодну мить не повернулась до нього велична її голова, обтяжена припишним плетивом кіс. Ані разу його не спостерігло її око. Байдужість пані Оловської доводила його до шаленства. Тож він майже з радістю встав за столу і через якусь годину пішов відпочивати. Він, немов п'яний, дибав слідом за лакеєм, який присвічував на сходах, що вели на другий поверх. Минув кілька кімнат і опинився нарешті у невеличкій, гарно натопленій кімнаті. По сусідству була друга, де мав спати Кшиштоф. Рафал роздягся і звалився на постіль. Одразу ж заснув. Пізно вночі прокинувся і підвівся в ліжку. Його оточила з усіх боків запахуща гірлянда думок. А він же в тому самому домі, що й князівна Ельжбета. Через стільки років зустрів її у 100 разів кращою, ніж була вона раніше. Але разом з тим врода її стала набагато страшнішою. Була вона така всеосяжна, така розмаїта і різнобічна, що суті її він не в стані був охопити. Була вона захоплюючою надією, яка ніби переносила на крилах метелика через час і простір до блакитних країн, яких ніде немає. Була нестерпним жалем, розміреним як цокіт годинника, що відраховував утрату тих безцінних хвилин, котрі, квапливо шепчучи незрозумілі й грізні присуди, відходять у темну штольню ночі. Він думав довго і пристрасно, що треба за всяку ціну зостатися тут, у будь-якій ролі. Перекинутись на австрійський, прусський, навіть чортівський бік. Стати солдафоном, чиїм завгодно найманцем, все одно, аби тільки зостатися поблизу цього дому щастя, де кожен предмет вростає в душу, каменіє і перетворюється в її скарб. Він вловив вухом віддих сплячого Кшиштофа. І ось уже вдруге відчув у собі ненависть. Його мозок прошив веселий Кшиштофів сміх, що пролунав ще кілька годин тому. До нього вона була ласкава. Він тут домігся перемоги. Хто зна, може завтра або післязавтра він і справді тріумфуватиме. І раптом зірвала його з ліжка несподівана думка. Хіба ж це так трудно? Власне, й обставини на його боці. Вони вийдуть уночі. Вирушать навмання до ріки. Там короткий постріл у вухо Глупакові. Труп пожбурити у воду під лід. І тоді вернутись заради того, щоб хоч один єдиний раз обійняти її, побути наодинці з нею, чого б він тільки не вчинив. Але навіщо це чинити? Навіщо? Адже можна іще раз спробувати піти в наступ. Чи знати на обличчі слід твого шпіцрутина? Придивися, Зміюко! Що, знову здіймеш руку для удару? Ну то й що? Торкнутись вустами, перш ніж вона відштовхне. Пригорнути її до грудей і відчути, бодай секунду, золоті коси її на своїх вустах. А потім хай стріляє в лоб будь-хто. Німець чи француз, чоловік чи коханець. Мимовільним рухом він почав стирати з шибки нічний іней і глянув на світ. Місяць раз у раз випливав з-за хмар. А вдалині за верхівками голих дерев парку ріка, а в місячнім блиску блищала льодом. Рафал засміявся. Тисячою пострілів. А зустріли б його, якби коли-небудь він захотів повернутись до цього дому. Він учинить це добровільно, щоб більше не мати права на повернення сюди. Ніколи більше не мати права. Він знову засміявся. Кожен, навіть найубогіший наймит, має право перебувати в цьому закутку втіх. Кожен пес має право покласти голову на цьому порозі. Тільки не він, котрий за це право ладен віддати половину життя. Ні, навіть усе своє життя. Ніч і ранок. Музики на галереї настроювали інструменти. З глибокого вестибюля раз у раз виринали нові постаті. Шелест єдвабу, запах парфум плинув ізнизу. Тисячі воскових свічок кидали відблиск на колони з темного мармуру, що підтримували стелю чудового вестибюлю. Біля одної з цих колон стояв пан Оловський. Молодий ще чоловік з витонченим, пещеним, гарним обличчям. Голубі очі його були глибоко посаджені під блідим чолом, а штучний усміх у коротких перервах між одним компліментом і другим, між одним і другим привітанням новоприбуваючих гостей, сповзав з його лиця як маска. Біля другої колони стояв управитель Кальвіцький. У найкращому із своїх кунтушів. Кальвіцький очікував, власне, офіцера, якого вже сам особисто привіз і залишив у бічній кімнаті внизу, щоб він міг по-своєму причепуритися і очиститися. Нарешті появився й сам поручник. Камердинер зігнувся перед ним удвічі нижче і, забігши боком, попередив його, щоб німець не помилився стосовно особи господаря дому. Кальвіцький каліченою латинсько-польською, а пан Оловський вишуканою німецькою мовою привітали гостя. І з великою шаною, з компліментами і поклонами вели в салон. Там уже розставлені по під стінами канапки і стільці зайняті були найвродливішими дамами з усієї околиці. У дверях, що вели до сусідніх салонів, юрмилися цілі стовписька танцівників. Середина зали була порожня. Пані Оловська вітала прибуваючих біля головного входу. Коси її, цього дня зачесені по-особливому, були охоплені двома вітками лавра. Шия і плечі виразно видніли з-під широких буфів. Довгі аж до пліч рукавички закривали голі руки –